Светскія вернікі пакліканы рэалізавацца ў касцёле. Я глыбока перакананы ў тым, што да іх належыць будучыня, сказаў у інтэрв'ю для часопіса «Амерыка» прэфект нядаўна створанай дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця, амерыканскі кардынал Кевін Фарэл. Ён адзначыў, што статут установы прадугледжвае даручэнне ключавых пазіцый кваліфікаваным свецкім. Прэфектам павінен быць іерарх, але другі чалавек пасля яго, сакратар, можа быць свецкім. Тым не менш, ён павінен добра ведаць касцёл і кананічнае права. 31 мая гэтага года папа прызначыў сакратаром узгаданай дыкастэрыі ксяндза Алесандры Ауімэла з Бразіліі. Але кіраўніком секцыі па справах жанчын была прызначана Марта Радрыгес з Іспаніі, свецкая кансакраваная верніца з руху Рэгнум Крысті. Кардынал Фарэл хацеў бы бачыць на чале секцыі па справах сям'і нейкага сужонка, каб той лепш разумеў сямейнае жыццё, але гэта павінен быць сапраўды кампетэнтны чалавек. Кіраўнік дыкастэрыі спадзяецца, што да сярэдзіны верасня ўдасца ўкамплектаваць усе ключавыя пасады. Часу няшмат, таму што набліжаюцца дзве падзеі, якія яна арганізуе. Сусветная сустрэча сем'яў у жніўні наступнага года ў Ірландыі і сусветныя дні моладзі ў студзені 2019 года ў Панаме.